Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι αυτό τον καιρό, ή μάλλον τα τελευταία χρόνια, όταν λέω αυτό τον καιρό, ενώ αυτή τη σταγόνα στην ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε να διαπλέκεται όλο και περισσότερο η διεθνής πολιτική με την επικοινωνία και τους τρόπους επικοινωνίας. Και σκέφτηκα να βρω τον ιδανικό άνθρωπο για να μας βοηθήσει να δούμε αν μπορούμε να τα ξεμπλέξουμε λίγο, ο οποίος είναι ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, ο οποίος είναι καθηγητής σε διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Βρετανία. Καλημέρα, κύριε Γεροδήμο. Μας ακούει ο κύριος Γεροδήμος? Έχει πέσει η γραμμή. Ωραία, θα την ξαναπάρουμε τη γραμμή. Είναι το θέμα που θέλω να θίξουμε τώρα. Είναι αυτή η συσχέτιση του πολιτικού και του μηντιακού τοπίου. Έχουμε τη γραμμή, Στέλιο? Ναι, την ξαναπαίρνουμε. Ωραία, εντάξει. Τον έχουμε, για να δούμε. Κύριε Γεροδήμε? Δεν το ακούω, Στέλιο μου. Κύριε Γεροδήμε, μας ακούτε?
Καλημέρα.
Καλά, έχουμε εδώ προβλήματα με την επικοινωνία. Οπότε.
Νομίζω ότι είναι σε σημάδι των καιρών.
Ακριβώς αυτό, και σε σχέση και με όλα αυτά που ελπίζω να συζητήσουμε. Έχετε την ελληνική εμπειρία και έχετε και τη διεθνή εμπειρία. Όσο περνάει ο καιρός, είναι σαν να γύρω μας να μπλέκονται τα πράγματα, σαν να μπορούμε να ξεχωρίσουμε όλο και λίγο με μεγαλύτερη προσπάθεια, να προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από την περίπου αλήθεια ή ακόμα και από την καθόλου αλήθεια, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, και νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ μπερδεμένοι και νιώθουν και πάρα πολύ κουρασμένοι. Υπάρχει ένας κορεσμός, μια κόπωση, υπάρχει ένας κυκαιώνας πληροφοριών, ένας κυκαιώνας ερεθισμάτων, μηνυμάτων. Άκουσα και την πολύ ωραία συζήτηση που κάνατε με τον καθηγητή, τον κύριο Μπαμπινιώτο, πριν, για το διαδίκτυο και για όλες τις ωραίες ευκαιρίες που δημιουργεί αυτό, και όλα αυτά είναι σαφώς μεγάλη αλήθεια. Έχουμε ευνοηθεί όλοι από το διαδίκτυο, αλλά δημιουργείται ταυτόχρονα και ένα επικοινωνιακό τοπίο χαοτικό τελείως. Και νομίζω ότι η έννοια της αλήθειας και του τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό ήταν πάντα πεδίο μαχών, έτσι, η αλήθεια, δηλαδή, από αιώνες, χιλιετίες, ακόμα και έννοιες όπως η ψευδής, η παραπληροφόρηση, δεν είναι. Βλέπουμε τώρα μια τελευταία μεταλλαγή τους, μετάλλαξή τους, μια τελευταία εξέλιξη των έννοιων αυτών, το πώς αυτός ο πόλεμος γύρω από αυτές τις έννοιες πραγματοποιείται στο διαδίκτυο, μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη, στις πολιτικές καμπάνιες, στην εθνική πολιτική. Αλλά αυτά τα πράγματα που υπήρχαν προφανώς, η ανάγκη προπαγάνδας, η ανάγκη επικράτησης, τη γεωπολιτική, όλα αυτά προϋπήρχαν. Απλώς τώρα οι πολίτες, όλοι μας, είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των μαχών. Δηλαδή, ενώ παλιότερα οι πόλεμοι συνέβαιναν και οι άνθρωποι πολεμούσαν και πέθαιναν και θυσιαζόντουσαν, πλέον οι μάχες δίνονται στα μίντια, στα κινητά μας, στις οθόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι την πρώτη μέρα που έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Ζελένσκι βγήκε στο TikTok για να κερδίσει την εύνοια της διεθνής κοινής γνώμης, γιατί ήταν καταληκτικός ο ρόλος του κοινού και του κόσμου στο να πιέσουν μετά τις πολιτικές ηγεσίες να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Οπότε είμαστε όλοι μέρος αυτού του πράγματος, πολύ περισσότερο από ότι ήμασταν στο παρελθόν, όταν μαθαίναμε τις ειδήσεις, αφού είχε εξελιχθεί, για παράδειγμα, η μάχη στο μέτωπο. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Έτσι, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα προφανώς. Αλλά υπάρχει, νομίζω, ότι ένας φοβερός κορεσμός, μια φοβερή κόπωση. Και τώρα αναφέρεται και τα τελευταία χρόνια και ισχύει αυτό. Και πρέπει να το δούμε λίγο και σε βάθος χρόνου. Τα πράγματα που έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα. Το επικοινωνικό τοπίο έχει αλλάξει τρομακτικά γρήγορα. Χτες προχτές γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου τα 50 χρόνια. Και σας πάω έτσι πολύ γρήγορα, το 1973, από μια εποχή απόλυτου ελέγχου και απόλυτης ολοκληρωτισμού ουσιαστικά, έτσι, στο επικοινωνιακό και στο δημοσιογραφικό τοπίο, σε μια εποχή όπου ο καθένας γράφει και λέει ό,τι θέλει οπουδήποτε και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και δεν υπάρχουν πλέον όρια σε τίποτα.
Έβλεπα, ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, έγινε πριν λίγο καιρό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τεχνολογίας και καινοτομίας που γίνονται στον πλανήτη. Και είχε βέβαια διάφορους τομείς. Στον τομέα της παραγωγής περιεχομένου, όπως λέμε, παρουσίασαν και πάρα πολλές εικόνες και ειδήσεις, καλώντας τον κόσμο αν μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικό και τι όχι. Είναι τέτοια η λεπτομέρεια, κυρίως στις φωτογραφίες. Δηλαδή είχε, ας πούμε, μια γυναίκα ταυρομάχο στην Κόρντοβα, θυμάμαι συγκεκριμένα, και ήταν σαν πραγματικά να υπήρχε. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχουν, καμία γυναίκα ταυρομάχος δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην Κόρντοβα της Ισπανίας. Και είναι όμως τέτοια η πιστότητα που πραγματικά αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε ακόμα και για αυτά που ξέρουμε την αλήθεια.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το καταρχάς το βλέπω αυτό στην καθημερινότητά μας, στα feed, στα κοινωνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί φίλοι ποστάρουν ωραίες βιβλιοθήκες, ωραία ετοιμοδωμάτια, ωραία σαλόνια, τα οποία έχουν μπει μέσα, ξέρω εγώ, τα δέντρα, τα φύλλα κτλ. Και σκέφτεσαι και λες, τώρα αυτό είναι πραγματικό ή δεν είναι. Και αρχίζεις πλέον και αμφισβητείς και αμφιβάλλεις για τα πάντα.
Ακριβώς.
Οπότε οτιδήποτε πλέον βλέπουμε. Δηλαδή, όχι μόνο, δεν συζητάμε για αυτό που λέμε deep fake video, δηλαδή τα βίντεο τα οποία οι εικόνες, τις οποίες δεν χρειάζεται πλέον να είσαι καν επαγγελματίας αυτού του τομέα, ας πούμε, για να μπορέσεις να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι ανάλυφα φανές. Οποιοσδήποτε μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα πλέον. Mm-hmm. Οπότε αυτό τι σημαίνει, η μεγάλη εικόνα ποια είναι, ότι αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε για τα πάντα.
Ακριβώς.
Οπότε δεν ξέρουμε καθόλου τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι. Έχουν βγει ομιλίες πολιτικών οι οποίες ποτέ δεν δόθηκαν. Mm-hmm. Φοβερά επικίνδυνο, έτσι. Δηλαδή, αν ο καθένας μπορεί να πει ότι ο Τάδε είπε αυτό, και αν δεν μπορείς να αποδείξεις πλέον τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, ας σκεφτούμε μια εφαρμογή αυτού στη δικαιοσύνη, για παράδειγμα. Έτσι, όπου, ας πούμε, η δικαιοσύνη, το δικαστήριο είναι ο ιερός χώρος στον οποίο η απόδειξη, το τεκμήριο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που θα κρίνουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Εάν και μετά πηγαίνουμε στη δημοσιογραφία, στην πολιτική, μεγάλα ζητήματα, πόλεμος και ειρήνη, διαχείριση οικονομικών, τα πάντα.
Αυτό που είπατε τώρα, να ανοίξω. Έχετε πολύ δίκιο, να ανοίξω μια παρένθεση. Διάβαζα ότι στη Βραζιλία έχουν πιαστεί 3-4 δικαστές οι οποίοι βγάζουν αποφάσεις δικαστικές, δίνουν την υπόθεση στο ChatGPT και του λένε βγάλε εσύ την απόφαση. Και κατανοούμε ότι για να έχει συμβεί αυτό και να έχουν πιάσει αυτούς τους τρεις, μπορεί να συμβαίνει όταν υπάρχει φόρτος εργασίας παντού αλλού θεωρητικά. Άρα όλα αυτά τώρα τον μπερδεύουν ακόμα περισσότερο το τοπίο. Γιατί όλοι, ίσως και για πολύ τέλος πάντων, για ευκολία, χρησιμοποιούν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Και το πράγμα θολώνει ακόμα και όλο και περισσότερο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό. Χρησιμοποιούμε αυτό κάτι που μπορεί και, που είναι μεγάλη βοήθεια σε κάποιους τομείς, αλλά σε κάποιους άλλους που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.
Ακριβώς.
Κολυμπάμε δηλαδή σε μια θάλασσα σύγχυσης λίγο. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε στην καθημερινότητα τι συμβαίνει. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό?
Έχετε πολύ δίκιο. Καταρχάς να πω ότι αυτή η σύγχυση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί δημιουργεί ένα πάρα πολύ ένα έδαφος πάρα πολύ δεκτικό στο λαϊκισμό και στον εκτενισμό. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχει σύγχυση, ο κόσμος είναι πολύ ανθρώπινο. Όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, καταρχάς ο φόβος ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο είναι από τους πιο αρχαίγονους, από τους πιο βασικούς, από τους πιο θεμελιώδεις φόβους που μπαίνουν στον πυρήνα της ύπαρξής μας. Έτσι. Mm-hmm. Όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι συμβαίνει, γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα νοητικά αρχίζουν και συνειδητοποιούν μια φθορά του μυαλού τους, θυμώνουν πάρα πολύ, γιατί παράσει την ταυτότητά τους, το είναι τους, mm-hmm. και τη σχέση τους με τους άλλους και τη σχέση τους με τον εαυτό τους, το να μην μπορούν να καταλάβουν τις
εντελώς, τους. Εντελώς.
Οπότε αυτό δημιουργεί ένα φοβερό φόβο. Και ο φόβος, όπως όλοι ξέρουμε στην πολιτική, είναι πάρα πολύ καλό συστατικό για λαϊκισμό και εκτενισμό. Εσείς αναφέρατε πολύ σωστά το παράδειγμα της Αργεντινής πριν από λίγο, mm-hmm. και έχουμε δει το ίδιο μοντέλο να εξελίσσεται παντού. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Υπάρχει μια σχολή σκέψης και στον ακαδημαϊκό χώρο, στις μελέτες των media, στις σπουδές των media, η οποία λέει ότι πρέπει ο κάθε πολίτης να μην πέσει, να θέτει τα πάντα και να μπαίνει με και να. Φως και ο εξαιρετικά σημαντικός. Έτσι, όταν βλέπεις κάτι, μια, βλέπεις ποστάρει ο άλλος αναρτεί μια φωτογραφία στο μέσο κοινωνική δικτύωση που σου φαίνεται ότι παρά είναι καλό ή κάτι δεν πάει καλά. Εκεί υπάρχουν πάρα πολύ εύκολοι τρόποι να το τσεκάρεις αυτό. Από πού είναι αυτό, από πού βγήκε αυτή η εικόνα. Αλλά να σας πω κάτι. Εν τέλει, ο καθένας, όλοι είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι. Όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας να φροντίσουμε. Δεν μπορεί όλοι να γίνουν δημοσιογράφοι. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εσείς έχετε δουλέψει τόσα χρόνια, έχετε κάνει αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, έχετε τόση πειρά, έχετε τόσες δεξιότητες. Υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει η δημοσιογραφία, που υπάρχει όλη αυτή η υποδομή, που χρειαζόμαστε τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, τους επιμελητές, τους διορθωτές, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα pressroom, που τσεκάρουν, στα newsroom, που τσεκάρουν τις ειδήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό να ζητάμε τον κάθε άνθρωπο ατομικά να γίνει αρχισυντάκτης. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Έτσι. Οπότε έτσι, υπάρχει ένα όριο στο τι μπορούμε να κάνουμε ατομικά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει κάποια ρύθμιση, ένα πλαίσιο, ρυθμιστικό πλαίσιο, να υπάρξει κάποιο έλεγχο των εταιρεών υψηλής τεχνολογίας, το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση και στη Βρετανία και σε άλλες χώρες για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, για το πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε.
Ακριβώς. Και των κοινωνικών μέσων. Τώρα ο Μάσκ, ας πούμε, αυτόν τον καιρό δέχεται μεγάλες επιθέσεις που του λένε ότι επιτρέπεις ρητορική βίας και ρατσισμού στο X, στο πρώην Twitter. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι τον ημερών η είδηση.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε δει ούτως ή άλλως μεγάλα προβλήματα και στις δύο μεγάλες πλατφόρμες, και στο Facebook και στο X. Και νομίζω ότι τουλάχιστον τώρα αυτό δεν έχω τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ανεκδοτολογικά μιλώντας. Ακούω πάρα πολύ κόσμο που νιώθει πάρα πολύ απογοητευμένος και από το τι συμβαίνει στις πλατφόρμες. Αλλά απλώς δεν έχει εμφανιστεί κάποια εναλλακτική.
Σωστό είναι αυτό.
Πάντως, μιλήσατε για το εγχώριο περιβάλλον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Να αποφεύγουμε μια άκρητη ή ας πούμε έτσι με έναν άκρητο ενθουσιασμό υιοθέτηση.
Ναι, ή βιαστική ας την πούμε. Δηλαδή ας πάρουμε λίγο το χρόνο μας πριν υιοθετήσουμε αυτό που διαβάζουμε.
Ακριβώς. Και η ελληνική δημοσιογραφία και το ελληνικό τοπίο, το εγχώριο τοπίο, πέρασε από μια τεράστια κρίση, η οποία αποσάθρωσε και τις εφημερίδες και την έντυπη ενημέρωση και δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό βέβαια είναι και στην αρχιτεκτονική του διαδικτύου, έτσι, είναι και στην αρχιτεκτονική του μέσου. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 5-10 κρατικά ιδιωτικά κανάλια, 20 ραδιοφωνικού σταθμού, 10 εφημερίδες, οτιδήποτε. Και είναι ένα πετερασμένος αριθμός, μια συγκεκριμένη αγορά, η οποία μεταδίδει την είδηση σε μια αγορά, έτσι, σε μια πίτα εντός εισαγωγικών, όπως λέμε, διαφημιστική, αγοραστική. Και είναι άλλο πράγμα να μπαίνεις σε ένα περιβάλλον εντελώς μεταμοντέρνο, όπου υπάρχουν ουσιαστικά άπειρες πηγές, ουσιαστικά άπειρα ερεθίσματα και επιλογές, και ο καθένας να πρέπει μόνος του να επιλέξει αυτό το οποίο του φαίνεται ότι είναι το πιο έγκυρο ή το πιο
αυτό που ταιριάζει, εδώ που τα λέμε και πιο πολύ σε εκείνο που πιστεύει ο ίδιος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Δηλαδή το πρόβλημα με τα κοινωνικά μέσα είναι ότι επιλέγουμε τον καθρέφτη μας. Δεν επιλέγουμε να ακούσουμε διαφορετικές γνώμες που θα μας εμπλούτιζε και ίσως θα ξεκινούσε και ένα διάλογο. Όλα αυτά που λέμε, αισθάνομαι και το έχουν πει και έτσι μεγάλοι διανοητές, ότι λίγο σαν να ροκανίζουν τα πόδια της δημοκρατίας. Και έχει ενδιαφέρον που ξέρω ότι στις αρχές Δεκεμβρίου γίνεται και ένα επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Οι προκλήσεις της φιλελεύθερης δημοκρατίας σήμερα», στο οποίο θα πάρετε κι εσείς μέρος. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή την πρόκληση αυτή προς τη δημοκρατία και προς τα συστήματα που υπάρχουν?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς, δηλαδή ούτε σύγχρονη δημοκρατία, ούτε φιλελεύθερη δημοκρατία, ούτε τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μια έννοια της κοινότητας, έτσι, και του κοινού και κάποιων κανόνων και κάποιων ορίων και κάποιων κανόνων λειτουργίας ουσιαστικά της συζήτησης. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει, όταν η έννοια της πληροφόρησης, της δημοσιογραφίας, της επιλογής της είδησης, όταν επικρατεί το χάος, δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία, έτσι. Γιατί, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να μην μιλάμε για μια κοινωνία που μπορεί να ακουστεί πολύ αφηρημένο. Σε ένα σπιτικό, σε ένα νοικοκυριό, σε μια πολυκατοικία, σε μια γειτονιά, εάν μιλάμε για κάποιες αποφάσεις που θα λάβουμε σαν κοινότητα, πρέπει να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στα βασικά. Ότι ξέρω εγώ, κάνει κρύο, κάνει ζέστη, έχει νύχτα, έχει μέρα. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά, στις βασικές πληροφορίες που έχουμε, πόσο κοστίζουν κάποια πράγματα, πόσα χρήματα έχουμε να διαθέσουμε, ποιες είναι οι αξίες μας, από πού ξεκινάμε. Δηλαδή, μιλάμε για βασικά πράγματα. Έτσι. Όταν αμφισβητούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πατάνε πάνω σε αυτή τη σύγχυση και πάνω σε αυτό το φόρτο των πληροφοριών και αμφισβητούν τις δομές. Μια ολόκληρη υποδομή την οποία έχουμε χτίσει με πολύ κόπο και με πολύ αίμα. Δηλαδή, έχουν γίνει πάρα πολλές θυσίες και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλα τα χρόνια μετά για να χτίσουν κάποια πράγματα, για να μπορούμε να έχουμε ελεύθερες επιλογές, για να μπορούμε να έχουμε ένα δίκτυο ενημέρωσης. Όταν λοιπόν αμφισβητούμε αυτά, ουσιαστικά τι κάνουμε, αφαιρούμε τα θεμέλια της δημοκρατίας.
Νομίζω ότι θα συμφωνείτε κι εσείς ότι ζούμε σε μια εποχή που ο ανορθολογισμός σηκώνει κεφάλι. Όσο πιο ακραίο είναι αυτό που λέει κάποιος, και μπορεί να είναι από τον Τραμπ μέχρι έναν γνωστό μας στα κοινωνικά μέσα, τόσο πιο πολύ ξαφνικά λες. Δηλαδή, ο κόσμος αρχίζει και κάτι τον έλκει στον ανορθολογισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν εσείς έχετε την ίδια αίσθηση.
Ισχύει αυτό και έχει αποδεχθεί από μελέτες που δείχνουν και το ότι, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει πειράματα που δείχνουν ότι οι αναρτήσεις, οι οποίες είναι οι πιο, ας πούμε, εριστικές, που έχουν τα πιο οξυμένα συναισθήματα, τα πιο περίεργα, όλα αυτά, είναι και οι πιο δημοφιλείς. Και οι πλατφόρμες έχουν φτιάξει έτσι τους αλγόριθμους ώστε να πρημοδοτούν, ας το πούμε έτσι, αυτές τις αναρτήσεις, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μένει περισσότερο χρόνο στις πλατφόρμες. Εσείς το ξέρετε και ως δημοσιογράφος με τόσα χρόνια πήρας, ότι και η επιλογή των τίτλων και το πώς, ακόμα και στις παλιές μορφές, ας πούμε, δημοσιογραφίας, στο πώς στείνεις τα χειριά ένα περιοδικό, στο πώς στείνεις να θέλω, ότι η προσοχή του κόσμου πρέπει να την πιάσεις, πρέπει να την κρατήσεις.
Στο και στο ραδιόφωνο υπάρχουν σχολές, ότι πρέπει να φωνάζεις, να βρίζεις, να κάνεις για να σε ακούει ο άλλος, να εθιστεί κάπως σε μια τοξικότητα που δεν ξέρω αν έχει και πολύ νόημα, μάλλον κανένα, αλλά δεν πειράζει. Γιατί το θυμικό είναι μεγάλη υπόθεση.
Πάντως, εγώ δεν είμαι τελείως αποσιόδοξος. Πιστεύω ότι υπάρχουν υγιεί αντισώματα και υπάρχει ένα υγιές ένσυκτο στον κόσμο. Γιατί περνάμε αυτές τις φάσεις και δοκιμάζουμε, ας πούμε, κάποιες μεθόδους επικοινωνίας, κάποιες μορφές επικοινωνίας ή δισογραφίας. Προφανώς μπορεί κάποιοι να παραμείνουν σε αυτές τις μορφές, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο κόσμος κουράζεται και ο κόσμος θα αρχίσει και πάλι να επιζητεί και την αφεντία εντός οικών και την ποιότητα και την ενημέρωση η οποία βασίζεται στο τσεκάρισμα, στην επιβεβαίωση της είδησης. Τώρα, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, αφού περάσαμε μια εποχή όπου απορρίψαμε εντελώς τους μεθάζοντες εντός οικών, αυτού που στα αγγλικά λένε gatekeepers, αυτοί που κρατάνε τα κλειδιά της ενημέρωσης, που ήταν στο παραδοσιακό newsroom οι αρχισυντάκτες και οι διευθυντές κτλ. Ποιοι θα είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα εμφανιστούν και θα κάνουν αυτή τη διαμεσολάβηση? Γιατί ειλικρινά νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει καμία πρόθεση πλέον να κάνει τη δουλειά του δημοσιογράφου. Οπότε πιστεύω ότι αρκετοί θα επιστρέψουν να αναζητήσουν ανθρώπους τους οποίους πλέον μπορούν να τους εμπιστευτούν σε προσωπικό επίπεδο, καταλάβατε. Δηλαδή, δεν μπορώ να διακρίνω αν αυτή η φωτογραφία είναι πραγματική ή όχι. Δεν έχω το χρόνο ή τα μέσα για να το κάνω αυτό. Οπότε θα αποταμφθώ σε κάποιον τον οποίο εμπιστεύομαι για να μου πει αυτός αν είναι πραγματική ή όχι. Το οποίο ήταν το έκανε ο δημοσιογράφος ούτως ή άλλως παλιότερα.
Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα, κύριε Γεροδήμια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε, νομίζω, με αυτά που ασχολείστε, είστε στην αιχμή των μεγάλων θεμάτων της εποχής και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.
Με πολύ χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6.